Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Хаштаг Я Путин, I'm not Biden. Ответите Ансър. ВМРО, може ли да е българският Чърчил и да каже, нямам да предложа нищо друго, освен кръв, тежък труд, сълзи и пот. Отговаря Александър Сиди, съпредседател на политическа партия ВМРО.
Беновска пита.
Много се радвам да ви видя отново. Откакто не сте в Народното събрание, не сте толкова активни и по медиите, но сте активни по отношение, ВМРО имам предвид, реакцията на събитията и на последно място да ви честитя поста на съпредседател на ВМРО. И в тази връзка да ви подаря нашия нов подарък. Подаряваме тениски Харвард, върнати се към фотографа. Това е символичен подарък, защото сме на вълна Харвард. Мисля, че ще намерите устроен повод да използвате.
Аз му се надявам, че тази вълна скоро ще свърши.
Добре, да имаме поне тогава тениски ВМРО.
Не, въпросът е в тениски ВМРО, тениски България, защото очевидно някои хора са завършили Харвард, но не са прочели ред българска история. Между другото, любопитен е факт, че си говорим за Русия точно днес на 5 марта. Не знам дали си спомнят нашите зрители и слушатели, но днес преди 82 години започва Катинското клане, в което руските войски избиват 22 000 поляци. Също любопитен факт, между другото, е, че днес се навършва годишнина от смъртта на Сталин. Така че, да, на 5 март 1953 година.
Ще си стискат циклопедия.
Ами, четем българска история, не четем и четем и световна, но я четем през прочета на България. Така че, казвам за смъртта на Сталин днес любопитно.
Като говорим за история тогава, да ви върна към анонса на... Извинявайте, че минах.
Никакъв проблем.
Модерно сега да сме близки.
Да, така.
Да ви върна към друга част от историята. Лично аз очаквах Кирил Петков да произнесе друг вид реч, но преди да ви задам въпроса, нека да видим каква реч произнесе той на връх Шипка и да си обясним защо го замеряха с снежни топки.
Скъпи сънародници, през 1878 година, 3 март, е вероятно по също толкова студено, колкото днес.
Но еуфорията в сърцата на българите е била също толкова силна. Защо са се били нашите предци? Защо са дали живота опълченците на Шипка? Защо са дали живота руски войни? Руски войни, украински войни, финландски войни. За да бъдем свободни, да бъдем независими, да имаме България единена. Стига сме се делили на различни групи. Време е България да каже: България е единна. Всички сме българи и всички почитаме националния празник на България. Всеки, който иска да направи разделение днес на националния празник, не работи в интересите на нашата страна. Време е да кажем, че България е над всичко. Честит празник, българи!
Лично аз очаквах господин Сиди той да произнесе реч подобна на Чърчил, когато той оглавява Великобритания по време на Втората световна война и почва и оглавява всъщност и света в тая криза. Обещавам ви кръв, пот и сълзи.
Вижте, лепо е да сравняваме любимия ни премиер да свети името му с Чърчил. Просто е нелепо. Той е толкова далеч от каквато и да било световност, че нямам думи.
Аз видях между другото и поста на един от неговите вице-премиери. Абе, ти хора към да прочетат поне къде отиват. На Шипка го явете с август месец. Не е било толкова студено, както в този ден, както твърди. А любимия ни премиер, боевец август месец, между другото голяма част от опълченците умират за чаша вода, за бутилка вода, няма вода там по време на боевете. Да. Затова казвам, че е добре да прочетем малко българска история, да прочетем малко световна и европейска история, защото това, което се случва днес, не е нищо повече от добре забравено старо, очевидно. И за съжаление Европа продължава да няма политици след Чърчил и след Втората световна война. Европа последните 20-30 години се занимава с това какви газове отделят кравите, занимава се с абсурдна зелена сделка, занимава се с джендър идеология, докато виждаме, че на изток другата световна сила, освен щатите, се занимава с това да отглежда войници. И всъщност това е голямата разлика, която виждаме и днес. Виждаме нелепа реакция на Европа. Европа е единствената, която ще страда от тази война, освен хората, разбира се, на място.
Да ви предложа една логико-политическа задача. Кой хаштаг бихте избрали? Я Путин, а над Байден, а цветче ансър, или I am Biden, я не Путин, ансър, а цветче. Разбирате алюзията.
Разбрах и двете, но няма да използвам нито един от двата. Защото най-важното в тази ситуация и в която и да било друга е да използваме хаштаг аз съм българин и нищо повече. Защото в крайна сметка нас интересите на Америка не ни вълнуват. Още по-малко ни вълнуват интересите на Русия. Вълнува ни България в една силна и уедена Европа. Това ни вълнува. За съжаление обаче не виждам някой български, а и европейски политик, който да работи активно в тази посока. Защото това, което се случва в Украина на няколко сотни километра от нас е ужасяваща война. И тази ужасяваща война, започната по един безумен начин, отразява нещо, което се случва там последните 8 години. Но за това време не успяхме, ето опитахме се по времето на мандата на 44-то събрание да направим карта българин, да дадем възможност на тези хора, които са там, бесарабските българи, да дойдат в България да работят, да живеят тук с карта, която не им дава право да пътуват в Европа, защото това е най-големият ужас на европейците, че видите ли, ще пусна някакви хора да пътуват натам. Но хора, които са българи с български етнически произход, близо половин милион души, които продължават да стоят там, защото нашето правителство днес няма никаква адекватна политика. Защото дори нашите партньори в 44-то събрание не се съгласиха да приемат закона за карта българи. Така че това трябва да правим. Трябва да се опитаме да решим въпроса в тази война през призмата на българското етническо малцинство в Украина и през призмата на българските национални интереси. Не ни вълнува Путин, не ни вълнува Байден. Трябва да ни вълнува единствено и само добруването на българската нация.
Правилно ли Кирил Петков уволни Стефан Янев, генерал Стефан Янев, преди известно време служебен министър, председател, после военен министър?
Чух различни версии. Предполагам, че не е заради реплика във Фейсбук. Твърде несериозно е. Предполагам, че има други неща, заради които се случи това. Аз съм на мнение,
че... нека да му видим репликата във Фейсбук. Това е 19-ти номер, в която той взриви през нощта сякаш правителството.
Твърденията, че съм проводник на нечии външни интереси, са абсолютна лъжа. Отправна точка за всяко мое решение и действие е бил само единствено българският национален интерес. Задачата е да бъде освободен постът на министъра на отбраната за някой, който е да го кажем така, по-отзивчив при прокарването на конкретни външни интереси, при определянето на българския политически дневен ред, включително по отношение на военната сфера и решенията, които се взимат там. Изстрадалата ни родина не заслужава да бъде жертва на фигрите на големите. И тук даже не е от значение дали причината е, че аматьори се правят на политици или се опитват да капитализират чрез политиката. Българските граждани заслужават да бъдат представлявани адекватно в държавната власт. Авантюристичният и незрял подход е изключително опасен, особено с оглед на военния конфликт в Украина, неговите измерения и потенциални последствия. България няма нужда да демонстрира проруска, проамериканска или проевропейска позиция. България трябва и според мен е длъжна да демонстрира позиция в защита на националните си интереси.
Не се чувствам виновен за нищо, което съм казал или направил. Във всичките си действия съм се водил единствено.
Това написа Стефан Янев във Фейсбук. И това всъщност сякаш беше причината той да бъде махнат от поста.
Очевидно това е реакция на нещо, което се е случвало отдолу под повърхността. А каквато и да е причината, прощавайте, за решението на господин Петков, то не е със сигурност заради реплика във Фейсбук, а нещо друго, което се е случвало отзад. Аз много се надявам, че няма натиск върху България да прави едно или друго действие в посока една или друга. Но за съжаление, очевидно виждаме, че е така, защото аз имам усещането, че някое посолство диктува действията, решенията, а и изказванията
дори на нашия господин Руско министър-председател. Посолство.
Не, категорично не е руското посолство.
Ако е някое посолство, румънското?
И румънското не е.
Ако е някое?
Намира се на улица Козек, американското посолство. Виждаме, че изключително активна е американска дипломация. А и неведнъж сме казвали, че идеята беше да бъде инсталиран в България режим, който да обслужва изцяло интересите на Америка и на управляващите днес Америка, за да могат да си гарантират тила при тази война, която следваше в Украина. Това беше ясно за всички от повече от половин година. Извинявайте, но господин премиера е научил една реплика, как Европа трябва да говори с един глас и разказва навсякъде. Аз съм съгласен с това, че Европа трябва да говори с един глас, но не виждам кой го говори този глас, защото всяка една държава има своите собствени национални интереси и трябва да защитава тях. Пак казвам, в тази война българският национален интерес е да защитим българите в Украина и, разбира се, европейският интерес е тази война да бъде спряна възможно най-бързо. Защото всяка една война има жертви и това е ужасяващо.
Но да продължим още малко във вътрешната политика, след като беше махнат светкавично от поста Стефан Янев, той направи едно изявление в Фейсбук, което беше разтълкувано като една заявка за нещо в бъдещето. Нека да го видим.
Което съм казал или направил. Във всичките си действия съм се водил единствено от интересите на България. Затова, когато казвам нещо, аз знам защо го казвам. Когато взимам решение, аз знам защо го взимам. Накрая ще се обърна към министър-председателя. Уважаеми господин министър-председател, аз не съм твой министър. Нито съм бил, нито ще бъда. Аз съм министър на Република България и служа единствено на родината. И ще продължа да го правя.
Това каза се във Фейсбук, след което се качи на връх Шипка, там където замериха министър-председателя Петков, не с червени и зелени ябълки, а с снежни топки. Нали? Нека да видим 20 секунди, които той наистина заяви нещо.
Позволете ми да поздравя всички българи с националния ни празник, да ви пожелая здраве и преди всичко любов към родината.
Коментира се нещо много около вас, т.е. всички очакват да обявите политически проект. Кога?
Като дойде времето, ще го обявим и ще кажем на хората какво искаме, но ще чуем и тях първо. Благодаря ви.
Очаква ли ни нов генералски проект?
Да, категорично. И между другото, аз бях изумен от изказванията на някои други политици, включително на господин Петков, как не можело така, докато бил министър, да подготвя проект. Прощайте, но Кирил Петков подготвя своя проект, докато беше министър. Христо Иванов подготвя своя проект, докато беше министър на Борисов. Така че, очевидно, това е начинът. Ставаш министър, повярваш си и тръгваш напред. Няма лошо, всяка една политическа формация стига да се бори за българския национален интерес и добре дошла в българското политическо пространство.
Но напоследък ВМРО така по изследвания дърпаше електорат от БСП.
Виждал такива изследвания.
Недоволство от БСП просто преливаше гласове в други партии, в това число във ВМРО, хайде да го кажа така.
Възможно.
Очаквате ли, че ако Стефан Янев направи такъв проект, той вероятно ще се насочи към повечето така хора с национално съзнание, с леви убеждения и ще дръпне електорат от ВМРО?
Не мисля, че ще дръпне електорат от ВМРО. За съжаление, защото хубаво мога да кажа, че електоратът ни не е толкова голям вече, за съжаление. И сега ще се работим да си върнем обратно доверието на хората, които гласуват за нас и които гласуваха за нас на последните избори 4 април. На изборите, когато бяхме близо 120 000 гласа. Но да, ще видим. Разбира се, това, което се случва в днешната политика, за съжаление, е ужасяващо. Видяхме горе на Шипка, между другото, аз държа да кажа своето възмущение от действията на лидера на политическа партия граждани, неговите хора.
Мислиш, че той ли го организира от това?
Естествено, неговите хора са там на място и те го направиха, но в крайна сметка се показа, че тук нещо положително искам да кажа, защото има едно положително нещо за нашия любим министър-председател и това е, че той се яви горе. Въпреки това, че нещо му казаха, че не е добре да ходи, той се яви горе. В смисъл, много рядко имаме някой, който...
Не, сега го спряха да се качи до паметника, иначе...
Не, му казаха да не се качва, има изобщо, клипче. Така ли? Да, има клипче, такова. Има клипче в социалните мрежи, в които му казват да не се качва по-нагоре, но той се качи.
Колко по-нагоре? Да не си произнася речта ли? Не съм го гледал това.
На самия връх, където се случва всъщност това с...
Където си произнася речта.
Да, и където се случва това с топките. Но това показва, че двама мъже, които имаха топки, на един се оказаха снежни, горе на шипка.
А другите топки какви бяха?
Ами, другия, очевидно, има топки, за да се качи горе, за да произнесе речта
си. Говорите за Петков.
Да, затова казвам, че е нещо положително. Въпреки това, аз разбирам хората, които хвърляха топки по него, просто защото хората им писна. Писна им, защото един човек дълго време ги лъжеше, че ще направи нещо. Той продължава да прави анализ на нещо, което не се случва. Сега виждам новата глупост, как, видите ли, младежите от ГЕРБ са били направили това с цените на горивата. Прощайте, ма сега, идвайки насам, заредих на 2,95. И нека да не ми обяснява, че гориво има. Проблема не е, че гориво има или че гориво няма. Проблема е, че цената на горивото стигна 3 лева. И медийните изяви как днес горивото било под 3 лева. Да, 2,95 е под 3 лева, но е близо до 3. Така че той може да направи много действия в тази посока. Очевидно не иска или не може. А както и нещата, които сме говорили по темата с тока, които можеха да направят и които не са направили. Тези хора не управляват от 2 месеца, управляват от 1 година. И да спрат да правят анализи, да спрат да разказват приказки, които българските граждани не искат да виждат, а да почнат да правят реални действия. Затова и го замериха с топки, защото хората просто не го харесват вече. Спряха да му вярват. Спряха да искат да слушат лъжите му. От друга страна, това, което мен ме притеснява лично като съпредседател на ВМРО, мен и моите колеги, очаква се, виждате, излезе един протокол, който, за съжаление, през войната сега е изцяло медийно ангажирано, вниманието ни в друга посока, но един протокол от разговор между еврокомисаря Верхой и господин Петков, в който той категорично заявява, че до края на френското председателство ще реши проблема с Македония и ще вдигне ветото. Това е нещо, което нас ни вълнува доста дълго време, защото тази война ще свърши, но темата с Македония няма да бъде забравена от българските граждани. Така че ние сме готови отново
да... Тя няма да бъде забравена и от региона на около, и от Албания, и от...
И за това аз призвавам отново министър-председателя да спре да дава заявление от свое собствено име. В крайна сметка той е министър-председател на България и не може да си позволи да спекулира с българските национални интереси. По темата Македония ще му се види малко това, което му случи на шипка, защото над 70% от българските граждани са категорично за ветото, което България наложи заради македонските лъжи в Скопие. Така че да не си прави такива илюзии. Ние сме готови, казахме го няколко пъти, подготвяме в момента действия по стартиране на процедурата за референдум по темата Македония. Нека да се произнесе народа, смятаме, че това е правилният начин. Когато хората кажат дали искат да бъде дигнато ветото, разбира се, всеки един министър-председател тук нататък може да го прави. Но без да питаме хората по този въпрос, при ясно виждане на гласите в обществото, мисля, че това би било национално предателство.
Но хващам се за метафората големи топки. Ми употребявам в как да кажа, чистопътен смисъл на характер, твърдост, нали, това вложихте в определението за Кирил Петков. Знаете, че Асен Василев направи заявка по време на последните избори, мисля, че беше, че иска да участва в дебат с Бойко Борисов и ако Бойко Борисов имал големи топки, да се явял на този дебат. Преди да обсъдим за големи затопки на управляващи, нека да видим една много интересна штрих от портрета на Асен Василев в едно много сериозно интервю. Той се прояви като артист.
Да. Виждам, че имате поставя глас, винаги съм мислила, че пеете, се споменахте за хора.
Да.
Можете ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Това беше, може би, първото интервю на Асен Василев, като служебен министър на финансите. В едно много сериозно интервю той ми разказа в началото, че пея хора в Хасково и Делян Добрев пея с него и аз реших да видим дали един финансов министър може пък и да пее хубаво. След което той даде заявка за големите топки за Бойко Борисов, след което какво се случи след като те спечелиха изборите?
Позволете ми да ви подаря, големи топки. Вие показвате, че имате големи топки. Заповядайте, Кирил и Асен.
Благодаря.
Ето го подаряха. Да.
Добре, айде да се...
Аз на шега им вручих големи топки и вие сега казвате, че Кирил има големи топки. Има ли големи топки това правителство изобщо?
Казах, значи аз съм основен критик на Кирил Петков и неговото правителство. То не е българското, както казах вече, защитава чужди интереси. Но не мога да отрека факта, че българският министър-председател два пъти се явява на протест срещу тълпа, която крещи срещу него. И това е положително качество. Единственото, може би, положително.
Да, нека да потвърдим, да видим как се явява Кирил Петков на протеста на Възраждане, на нещо, мен, което ме изненада. Не знам дали сте го гледали. Да подскажи ли кой е номера? Шести номер.
Ако искате да имаме силна държава, тази силна държава трябва да работи със собствените си граждани заедно. Стига сме се делили на 100 различни парчета. Стига сме говорили в езика на омразата. Кажете дали друг път сте имали министър-председател да ви дойде на протеста. Знаете ли защо съм тук при вас? Защото е важно, ако искаме да има промяна в тази страна, трябва да работиме заедно. Ако не се работи заедно, до никъде няма да стигнем. Това исках да ви кажа. Продължавайте да протестирате. Протеста е важен начин на комуникация. Благодаря ви.
Ето за тази изява говорите, нали?
За изява и за тази горена шипка, както казах. Да. Това са положителни човешки черти, но не стигат за това да бъдеш държавник. Не стигат за това да бъдеш добър управленец. Защото продължават да правят едно и също нещо. Продължават да правят анализи, да разказват приказки. Тоест, тази му черта, че се явява пред тълпата, която крещи срещу него, е нещо, което можем да, така, да приемем с усмивка и нищо повече. Но управлението на господин Петков, пак казваме, пагубно за държавата, поради проста причина, че нищо не правят. Можеха да направят много неща. Виждаме, че инфлацията е ужасяваща. Виждаме, че цените на горивата са на 3 лева литъра гориво. Виждаме, че тока продължава да се покачва. Няма никаква идея какво да се направи. Един мораториум, с който се опитаха да спрат покачването на битовите сметки, за сега успяха, но сметките за бизнеса са тези, които българина плаща през 2 лева за хляба, когато влезе в магазина. Така че на практика нищо не са направили. И пак казвам, тези хора управляват близо година, защото сегашният министър на енергетиката беше заместник министър на енергетиката в две служебни правителства. Тоест не може да каже, че току-що е влязъл в кабинета и не знае какво се случва. Както и господин Петков не може да каже, че управлява от ноември месец, той управлява от май месец, когато беше назначен за служебен министър противоконституционно, впрочем. Така че тези хора трябва да се осъзнаят най-сетне, че са поели контрол върху държавата, поели са управлението и да започнат да управляват, защото иначе бързия път към това да бъдат забравени върви с пълна сила, вървят по този бърз път. А само едно нещо да вметна, очевидно този човек няма намерение да стои дълго в българския политически живот, защото толкова месеци вече не тръгна да прави собствена партия. Което само показва, че е дошъл временно, за да защити някакъв интерес, разбира се, не български, да си тръгна от тук. До сега си мислех, че интерес е единствено и само Македония, очевидно има и други, вероятно обещания, които сме направили по отношение на въоръжение за Украина, защото аз не си обяснявам по друг начин Украинското външно министерство, което каза, че Украинското министерство на отбраната, прощайте, което каза, че очаква от нас техника и даде конкретика каква за самолети, например. Надявам се, че няма български министър-председател, който да прати наше оръжие там, но в крайна сметка нека да видим.
Да отидем за финал към ВМРО. Какво се случва с тази воеводска партия? Аз много пъти обичам този исторически факт. Съм говорила и с вас, и с вашия лидер, сега почетен, Красимир Каракачанов, че България няма паднали български знамена. Това е исторически факт. Паднали знамето на Македония и може... на Македония, на ВМРО. Паднали знамето на ВМРО. И можем ли да очакваме, че ВМРО може да отново да се върне в политиката с национално отговорната си обединителна роля? Ще използвам метафората с речта на Чърчил. Да излезете и да кажете, ВМРО обещава кръв, пот и сълзи, но ще опази България.
В тази посока бяха и всички послания на Конгреса. Да, категорично ВМРО се връща обратно в голямата политика, аз съм убеден в това, и с една балансирана политика, защото трябва да престанем да се лутаме в едната и другата крайност, да си избираме той и ония, защото ни харесва по телевизора. Очевидно това, че ти харесва по телевизора или че твърди едно нещо, не означава, че е добър управленец. А ВМРО доказа във времето, въпреки всички удари, които имаше върху нас по време на 44-то народно събрание, докато бяхме в управлението, доказахме, че можем да работим за българските граждани. И ето един от примерите, последните няколко месеца българите получиха по 450 лева всяко семейство за всяко едно дете, данъчно облекчение. Нещо, което ние направихме. Сега, слава Богу, вкараха обратно в бюджета, което е чудесно. Тоест една добра инициатива. Само това да беше достатъчно, според мен, да подкрепим българските семейства. Но много други неща, които направих в управлението, които ще се оценяват във времето. От тук нататък за нас следва много работа, да върнем обратно доверието на хората. Започнали сме активно ръководство тримата съпредседатели да правим действия в тази посока. Пак казвам, организираме референдум, започваме организацията, която е изключително сложна, с която съм сигурен, че ще защитим българския национален интерес в Македония и съответно ще върнем обратно ВМРО в неговото място, което е голямата политика.
Значи, моя лапсус преди малко, като казах, Македония вместо ВМРО наистина е верен. Пожелавам ви успех, наистина, защото национално отговорните български партии трябва да продължават.
Благодаря ви аз. Надявам се, че ще успеем.
Благодаря ви. Разговаряхме с Александър Сиди, съпредседател на ВМРО. Излизаме за малко от ефира и се връщаме.